มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบปาฐอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการที่ผ่านมานั้นได้รับประโยชน์จากความมาที่ได้ศึกษาพระธรรมกิจการและปรับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษากิจการบทที่11หัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คืออัครทูตเปโตรปกป้องภารกิจของท่านข่าวประเสริฐไปยังเมืองอันติโอคเปโตรเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการกลับใจของคนต่างชาติในบ้านของนายร้อยโคเนเลียสในบทที่10ข่าวเรื่องคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้นำความชื่นชมยินดีมายังคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาเรียกร้องให้อัครทูตเปโตรอธิบายนะการกระทำของท่านดังนั้นเปโตรก็ต้องปกป้องภารกิจของท่านซึ่งยากมากสำหรับเปโตรเพราะว่าท่านเองก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันและในบทนี้นะครับเราทราบว่าเมืองอธิโอคนี้กลายเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรต่างชาติคือคริสตจักรที่ไม่ใช่คนอยู่ก็อ่านตั้งแต่ข้อ1มานะครับจนถึงข้อ10ก็เป็นการชี้แจงของอัครทูตเปโตรให้กับผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มเกี่ยวกับนิมิตของท่านที่เป็นผ้าผืนใหญ่แล้วก็มีสัตว์ทั้งสัตว์มนทินสัตว์ไม่มนทิวไม่มนทินซึ่งบัญญัติของโมเสสได้ห้ามไว้แล้วก็ให้กินบางอย่างให้ห้ามนะครับแล้วก็มีพระสุรเสียงตรัสว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถอะแล้วก็เปโตรบอกไม่เอานะฮะแล้วในข้อ9พระสุรเสียงนั้นก็บอกว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามข้อ10บอกว่าเป็นอย่างนั้น3ครั้งนะแล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าผมมาจบคำว่าถูกรับขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเกิดขึ้นในทันทีทันใดครับเราจะมาอ่านและอธิบายกันต่อนะครับข้อ11ถึง15ดูเถิดในทันใดนั้นมี3คนมายืนอยู่ตรงหน้าตึกที่ข้าพเจ้าอยู่รับใช้มาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลยและพวกพี่น้องทั้ง6คนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราทั้งหลายจึงเข้าไปในตึกของผู้นั้นผู้นั้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่าตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในตึกของท่านและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับครอบครัวของท่านรอดเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้นเปโตรบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ16 17และข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าโยนได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้จุดประสงค์ของภาษาแปลกๆคือเป็นหลักฐานแก่ซีโมนเปโตรว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาบนพวกเขาท่านไม่อาจรู้ได้ด้วยวิธีอื่นข้อ18ครั้นคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยแม้แต่พวกยิวกับก็ต้องนิ่งอยู่พวกเขาไม่มีอะไรที่จะพูดคัดค้านอีกเพราะว่ามันชัดเจนว่าพระเจ้าทำอย่างนั้นดังนั้นพวกเขาสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นวันสำคัญประตูได้เปิดออกสู่คนต่างชาติเราเห็นว่าข่าวประเสริฐกำลังออกไปอย่างที่สุดปลายแผ่นดินโลกข่าวประเสริฐออกไปยังเมืองอาธิโอคข้อ19ข้อ20ฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็นเนื่องจากสตีเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอธิโอค และได้กล่าวพระชนะแก่อยู่พวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเมื่อมายังเมืองอธิโอคก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าแก่พวกกรีกด้วยพวกกรีกในที่นี้นะครับคือคนยิวที่พูดภาษากรีกและก็ถือธรรมเนียมกรีกจนถึงเวลานี้เราเห็นข่าวประเสริฐจำกัดที่คนยิวเท่านั้นนะข้อ 21-22 และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บานาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอคมีการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมืองอันทิโอคและก็คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มครับได้ยินข่าวนี้จึงส่งบานาบัสไปที่เมืองอันทิโอคเราจะเห็นว่าเมืองอันทิโอคกลายเป็นศูนย์กลางที่สองของคริสตจักรนะแห่งแรกคือกรุงเยรูซาเล็มสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นคนยิวครับศูนย์กลางที่สองก็คืออันทิโอคศูนย์กลางนะถูกย้ายจากเยรูซาเล็มมาที่เมืองอันทิโอคในตอนหลังด้วยข้อ 23-24 เมื่อบานาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบานาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับตัวบานาบัสท่านเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคริสเตียนควรจะเป็นคนดีบานาบัสกลายเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่นั่นครับท่านเริ่มต้นเตือนให้ตั้งใจมั่นคงซึ่งก็คือการเทศนาและสั่งสอนและก็คริสตจักรได้เติบโตขึ้นเพราะจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อคริสตจักรเติบโตบานาบัสก็จำเป็นต้องมีผู้ช่วยศิษยาภิบาลและท่านรู้ว่าจะไปหาที่ไหนข้อ 25-26 บานาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอันทิโอคท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่งและท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนเป็นคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอคนั่นเองผู้สาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกบาดามัสต้องไปหาซาโลและนำท่านมาครับที่นี่ครับที่อันทิโอคนี้ผู้เชื่อในพระคริสต์ถูกเรียกว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกซึ่งหมายถึงผู้ที่ติดตามพระคริสต์นะครับไม่คิดว่านี่เป็นชื่อที่แสดงถึงการเยาะเย้ยข้อ 27-30 คราวนั้นมีพวกผู้เผยชนะลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอคฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากาปัสได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะบังเกิดการกันดานอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกันดานอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเพียรไรกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทำดังนั้นและฝากไปกับบานาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครองเหตุการณ์ซึ่งบันทึกไว้ที่นี่ปรากฏในประวัติศาสตร์โลกด้วยนะครับมีการกันดานอาหารทั่วไปแต่มีผลอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งคริสตจักรถูกข่มเหงทำร้ายพวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ครับพวกเขามีจิตใจที่ห่วงใยกันและกันผูกพันเพราะความรักซึ่งทำให้คริสตจักรยุคแรกอยู่ด้วยกันผู้เชื่ออื่นได้ส่งความช่วยเหลือไปยังคริสตจักรที่ลำบากในกรุงเยรูซาเล็มซาโลเป็นผู้ที่ได้ข่มเหงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอย่างรุนแรงตอนนี้ครับท่านกลับนำเงินไปช่วยคริสตจักรคริสตจักรเดียวกันนี้ด้วยมือของท่านเองนั่นคือการเป็นคริสเตียนในภาคปฏิบัติและมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยจบบทที่11บทที่12หัวเรื่องหลักการเสียชีวิตของยากอบการจับกุมเปโตรในบทนี้การข่มเหงเกิดขึ้นโดยกษัตริย์เฮโรดอากริปปายากอบถูกประหารและเปโตรติดคุกแต่ได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์กษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์โดยการลงโทษจากพระเจ้า และแม้ว่าจะมีการข่มเหงนะครับแต่คริสตจักรก็เติบโตและพระวจนะของพระเจ้าก็ทวีคูณขึ้นด้วยการเสียชีวิตของยาโคบข้อ1คราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียบพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรกษัตริย์เฮโรดคือเฮโรดอากริปปาที่1หลานของเฮโรดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งพยายามประหารพระเยซูเมื่อทรงประสูติครับไม่มีครอบครัวใดที่เป็นศัตรูกับพระเจ้ามากยิ่งกว่านี้เท่าที่เราทราบครับไม่มีคนใดในครอบครัวของเฮโรดซึ่งเชื่อพระเจ้ามาถึงจุดนี้ครับการข่มเหงคริสตจักรมาจากผู้นำทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกซาดูซีเป็นหลักตอนนี้เปลี่ยนไปครับเป็นพวกฝ่ายการเมืองการข่มเหงเปลี่ยนจากศาสนาเป็นการเมืองกษัตริย์เฮโรดอาจจะทำเช่นนี้เพื่อที่จะเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มอิทธิพลบางกลุ่มพระองค์ได้ทำร้ายคริสตจักรอย่างทารุณข้อ2ท่านได้ฆ่ายาโคบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบข้อเท็จจริงนี้บอกอย่างห้วนๆ นะครับท่านได้ฆ่ายาโคบด้วยดาบยาโคบกลายเป็นผู้ที่ตายเพื่อความเชื่ออีกคนหนึ่งท่านเป็นคนที่สองที่ถูกบอกถึงคิดว่ามีคนอื่นอีกหลายคนซึ่งตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าข้อ3เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อยาโคบถูกประหารแต่เปโตรได้รับการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ที่นี่เราเห็นตัวอย่างของอธิปไตยของพระเจ้าในการเคลื่อนไหวในคริสตจักรแน่ใจว่ามีคนจำนวนมากซึ่งถามว่าทำไมยาโคบจึงถูกประหารและเปโตรได้รับอนุญาตให้มีชีวิตต่อไปครับมีคำถามแบบนี้คำตอบคือว่านี่เป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นอธิปไตยของพระองค์พระองค์ยังทำการเช่นนี้ในคริสตจักรชีวิตและความตายอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อเราต่อต้านการตัดสินพระทัยของพระองค์เราก็เป็นผู้ที่มีปัญหาเองครับนี่คือโลกของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเป็นคริสตจักรของพระองค์ไม่ใช่ของเราพระหัตถ์อันทรงอำนาจของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในคริสตจักรยาโคบเป็นผู้นำคนหนึ่งของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าอนุญาตให้กษัตริย์เฮโรดสังหารท่านเปโตรก็เป็นผู้นำด้วยและพระองค์ก็อนุญาตให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปข้อ4เมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหาร4หมู่หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายกษัตริย์เฮโรดจับนะสั่งจับเปโตรขังคุกนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังทหารคุมกันมีทหาร4หมู่หมู่ละ4คนควบคุมเปโตรกษัตริย์เฮโรดก็คงจะคิดว่าคงจะมีคนพยายามจะหาทางปล่อยเปโตรไปข้อ5เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนพวกเขาได้อธิษฐานด้วยใจร้อนรนพวกเขาขอให้เปโตรได้รับการปลดปล่อยหัวใจของพวกเขาอยู่ในการอธิษฐานกับพระเจ้าข้อ6ในคืนวันนั้นเองครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกเปโตรนอนระหว่างทหาร2คนได้อย่างไรครับเปโตรนี่เคยหลับที่สวนเกสเซเมนีด้วยนะท่านไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับคือหลับได้ทุกสถานที่นะครับท่านหลับได้ทุกสถานที่และก็ทุกเวลามันเป็นความมั่นใจในพระเจ้าอย่างยิ่งที่ท่านสามารถนอนหลับระหว่างทหาร2คนได้ข้อ7ถึงข้อ9ดูเถิดมีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องจำทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าจงลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูตทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าได้เห็นนิมิตทูตสวรรค์บอกท่านให้ทำสิ่งที่สมเหตุสมผลมากคือแต่งตัวครับเปโตรคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นความฝันและท่านก็คงจะ เดินออกมาโดยไม่สวมรองเท้าข้อ10เมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่1และที่2แล้วก็มาถึงประตูเหล็กซึ่งจะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่งและในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตรพวกเขามีทหารยามพอที่จะขังเปโตรไว้ในคุกนะครับพวกเขาคาดว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นองค์พระคริสต์ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพนั่นก็ทำให้พวกเขาอับอายมากพวกเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกครับก็ตั้งทหารยามเนี่ยเพิ่มขึ้นครับแต่ก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มกำลังอธิษฐานเพื่อเปโตรขณะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทันทีที่เปโตรปลอดภัยครับทูตสวรรค์ก็ปล่อยให้ท่านเดินต่อไปเองคำอธิษฐานของคริสตจักรได้รับคำตอบจากพระเจ้าข้อ11ครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเปโตรรู้ทันทีครับพระเจ้าปลดปล่อยท่านแล้วข้อ12เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมารีมารดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ที่จักในตอนนั้นและประมาณอีก150ปีต่อมาครับยังไม่มีตัวอาคารเดี๋ยวนี้เมื่อเราบอกถึงคริสตจักรเราคิดถึงตัวอาคารที่จริงเนี่ยนั่นไม่ใช่คริสตจักรนะครับเป็นอาคารที่ประชุมคริสตจักรคือผู้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์คริสตจักรยุคแรกไม่มีอาคารพวกเขาประชุมกันตามบ้านมารีมารดาของยอนมาระโกก็มีฐานะร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่พอที่จะประชุมคริสตจักรได้พวกเขาพบกันเพื่ออธิษฐานให้เปโตรได้รับการปล่อยตัวครับข้อ13พอเปโตรเคาะประตูเล็กในประตูบ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟังดูนี่เป็นช่วงของการข่มเหงครับจึงต้องระวังหน่อยครับเรื่องสำคัญต้องรู้ว่าใครมาเคาะประตูอยู่โรดาคงจะเป็นทาสหญิงข้อ14เมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเพราะความชื่นชมยินดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูเธอลืมเรื่องเปิดประตูกับตื่นเต้นมากและปล่อยให้เปโตรยืนอยู่หน้าประตูครับเธอก็วิ่งไปหาคนที่กำลังอธิษฐานกันอยู่ข้อ15คนเหล่านั้นจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นยืนคำว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงว่าเป็นเทวทูตประจำตัวเปโตรเมื่อเธอบอกพวกเขาว่าเปโตรอยู่ที่ประตูพวกเขาบอกว่าบ้าไปแล้วนะเธอว่าเปโตรเนี่ยอยู่ที่ประตูจริงๆพวกเขาก็ไม่เชื่อพวกเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเปโตรคำว่าเทวทูตเนี่ยน่าจะหมายถึงวิญญาณพวกเขาคิดว่าเปโตรตายแล้วถูกเฮโรดประหารไปแล้วครับคุณผู้ฟังครับน่าสนใจที่ขณะที่คริสตจักรกำลังอธิษฐานเพื่อเปโตรให้ได้รับการปล่อยตัวครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงตามคำอธิษฐานของเขาแล้วนะพวกเขาไม่เชื่อพวกเขาคิดว่าท่านถูกฆ่าแล้วและเป็นวิญญาณของท่านเองที่มาปรากฏตัวที่จากยุคแรกแม้ว่ามีฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณอย่างมากแต่ไม่ได้เชื่อว่าคำอธิษฐานของเขาจะได้รับคำตอบพวกเขาไม่เชื่อว่าซิโมนเปโตรได้รับการปล่อยตัวอย่างจริงๆนะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งนะครับเมื่อเราได้รับคำตอบคำอธิษฐานจากพระเจ้าเนี่ยเรายินดีและพูดเหมือนกันว่าเราแปลกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบแต่พระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์เมตตาอย่างแท้จริงครับฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ไม่มีใครเปิดประตูเพราะว่าไม่เชื่อว่าคำอธิษฐานของเขาได้รับคำตอบแล้วพวกเขาเถียงกันว่าเป็นเปโตรจริงๆหรือว่าเป็นวิญญาณของเปโตรยืนอยู่ข้างนอกต้องการเข้าบ้านท่านกำลังจะพังประตูเข้าไปแล้วครับ
คริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีพระใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าข้าพระองค์สรรสานบูชาปรา ฒนาพระคริสต์ของเราพระคริสต์พิชิตความตายเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเราให้หลุดพ้นนรกบึงไฟพระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาภาคสาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาภาคสาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์